Radio Televizija Republike Srpske, program Radio. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Reči, bokal i mleko zadale su Heleni više muka nego sve ostalo. Mešala je te dve imenice s glagolom piti. Nije znala reč piti, već kad god je otkucavala bokal ili mleko, pokazivala je pokretima kao da pije. Kad se jutros umivala, htela je da zna ime za vodu. Kad god želi da zna ime nečega, ona prstom pokazuje tu stvar i tapka me po ruci. Otkucala sam joj u ruci voda i nisam više mislila na to, ali mi je posle doručka palo na um da bi možda pomoću te nove reči mogla uspjeti da izvedem načisto pitanje bokal mleko. Izašle smo napolje do česme i dok sam crpla vodu, dala sam Heleni da drži bokal ispod cevi. Dok je hladna voda tekla puneći bokal, otkucala sam u Heleninoj slobodnoj ruci V-O-D-A. Ta reč, tako blisko spojena s osjećanjem hladne vode koja ju se slivala niz ruku, izgleda da ju je zaprepastila. Spustila je bokal i stajala kao prikovana, a nova svetlost zarila joj je lice. Nekoliko puta je otkucala reč voda. Tada se spusti na zemlju i upita za njeno ime i za ime česme i rešetke, i odjednom se okrete i upita kako se zovem. Ja joj otkucah učiteljica. Baš u tom trenutku dadilja donese Heleninu sestricu, a Helen, pokazujući prema dadilji, otkuca beba. Celim putem do kuće bila je jako uznemirena i naučila je imena svih predmeta kojih se dotakla, tako da je za nekoliko časova dodala 30 novih reči svom rečniku.
Ovako je jedan od ključnih momenata u životu gluvoneme i slepe Helen Keller opisala njena učiteljica Anne Sullivan u pismu od 5. aprila 1887. godine upućenom Sophie Hopkins, matroni Perkinsonovog zavoda za slepe u Massachusettsu.
Minuli vekovi nisu bili naklonjeni ljudima bez vida i sluha. U Helenino vreme počele su da se za njih osnivaju posebne škole, Brajevo pismo za slepe tek što je ozvaničeno. Ručnu abecedu je malo ko znao, nije bilo dovoljno obučenih učitelja, a opšti stav bio je da oni ništa i ne mogu da nauče. Sve dok ručnom abecedom nije ovladala Laura Bridgman i dok svet nije upoznao mnogo čuveniju Helen Keller i njenu učiteljicu Anne Sullivan.
Helen Keller nije mogla ni da vidi ni da čuje, a ipak je napisala 12 knjiga, od kojih je najpoznatija njena autobiografija Moj život. Postala je i borac za prava osoba s invaliditetom, a kao svetski poznat motivacioni govornik obišla je 40 zemalja, među kojima i Jugoslaviju 1931. godine.
Savladala je ručnu abecedu i Brajevo pismo. Naučila je da govori. Bila je prva slepo-gluvonema osoba koja je stekla akademsko obrazovanje i doktorat. Znala je nemački, francuski i latinski. Zalagala se za rasnu i polnu jednakost i građanska prava, za pacifizam, prava radnika i sifražetkinja.
Vozila je tandem bicikl, igrala šah i pasijans, išla na jedrenje, plivanje, gajila pse, išla u pozorište i muzeje, družila se s mnogim umetnicima i uvek je bila nasmejana. Govorila je:
"Celog života nastojala sam da ne upadnem u kolotečinu, da ne radim ono što su radili moji preci, da se ne oslanjam na tuđa mišljenja i da ne izgubim smisao za čuđenje pred novim koji sam stekla još u detinjstvu. Za mene je potpuno prirodno verovanje da se pravi vid i sluh nalaze u meni, a ne izvan mene."
U goste iz prošlosti stiže nam Helen Keller. Po rečima pisca Marka Twaina, posle Napoleona najinteresantnija pojava u istoriji 19. veka.
Helen Adams Keller rođena je 27. juna 1880. godine u Tuskumbiji, na severu američke države Alabama, u dobrostojećoj porodici kao zdravo i napredno dete. Međutim, kada je imala 19 meseci, obolela je od moždane groznice, kako su to lekari onda zvali, moguće od meningitisa ili šarlaha, i od posledica veoma visoke temperature ostala sasvim bez vida i sluha.
Odrastanje u mraku i tišini savladavala je svojim sistemom znakova pomoću kojih se sporazumevala sa ukućanima. Oslanjala se na dodire, mirise, strujenje vazduha, vibracije i oponašanje, a porodica ju je podržavala ljubavlju, sažaljenjem i velikom popustljivošću, što je Helenu povremeno dovodilo do napada besa.
U svom dečijem svetu potreba i radoznalosti snalazila se kako je morala, a roditelji s njom skoro nikako. Ono što su za drugu decu bili nestašluci, Helen Keller i njenu porodicu dovodili su do ozbiljnih opasnosti, jer nisu umeli da joj objasne šta sme, a šta ne sme da radi. A i kada bi pokušali, iz sažaljenja postajali bi nedosledni u vaspitavanju, a Helen je rasla u pravog malog kućnog tiranina.
Ako je odmah ne bi razumeli ili joj dozvolili da radi šta je naumila, bacakala se po podu i vrištala, razbijala je posuđe, štipala poslugu, majku je na 3 sata zaključala u ostavi i veselo se smejala njenoj muci. Umalo je izazvala požar u kući i roditelji su potražili stručnu pomoć. Helen je imala 6 godina.
Obratili su se Aleksandru Grahamu Bellu, koji nam je danas poznatiji kao pronalazač telefona, a u to vreme bio je cenjeni istraživač mehanike govora i osnivač škole za fiziologiju glasa i mehaniku govora gluvonemih u Bostonu. On ih je uputio na direktora Zavoda za slepe Perkins, koji je nekoliko nedelja kasnije odgovorio da će Kellerovima poslati učiteljicu za Helen.
Bila je to 20-godišnja Ann Sullivan, štićenica škole i njen najbolji đak i sama problematičnog vida od detinjstva. U kuću Kellerovih stigla je marta 1887. 3 meseca pre nego što će Helen napuniti 7 godina i ponela sve zasluge za ono što će njena učenica ostvariti u životu.
Uporan i sistematski rad, ogromno uzajamno poverenje i ljubav zajedno su ih vodile uzlaznim stepenicama Heleninog obrazovanja. Od Perkinsonovog zavoda za slepe, Njujorške škole Wright-Hamason za slepe, škole govora Horace Mena, preko ženske pripremne gimnazije Cambridge u Massachusettsu, do Harvarda, Radcliffe Collegea i prve akademske diplome i doktorata za slepo gluvonemu osobu.
Drumming my pain with his fingers, singing my
Helen Keller bio je 3. mart 1887. godine. U njenu kuću stigla je Anne Sullivan.
Osjetila sam približavanje nečijih koraka. Ispružila sam ruku, kako sam mislila, prema majici. Neko ju je prihvatio i našla sam se čvrsto prigrljena u naručju one koja je došla da mi otkrije sve stvari i mnogo više od svih stvari, da me voli. Sutradan, po dolasku moje učiteljice, ujutru, ona me je odvela u svoju sobu i dala mi jednu lutku. Mala, slepa deca iz Perkinsonovog zavoda poslala su mi je, a Laura Bridgman ju je obukla, ali ja to nisam znala tada, već mnogo kasnije. Kada sam se malo vidla poigrala s njom, gospođica Sullivan mi polako, znacima u mojoj ruci, otkuca L-U-T-K-A. Odmah me zainteresovala ta igra prstiju i pokušala sam da je podražavam. Kada sam najzad uspela da otkucam pravilno, bila sam ispunjena radošću i ponosom. Trčeći niz stepenice prema majici, podigla sam ruke i otkucala reč lutka. Do tada nisam znala da sastavljam reči, niti čak da reči i postoje. Prosto sam prstima podražavala kao majmun. U toku sljedećih dana naučila sam da otkucam mnoge reči na taj neshvatljiv način, među kojima su bile i reči klin, šešir, šolja i nekoliko glagola kao sedeti, stajati, ići. Ali moja učiteljica je provela sa mnom nekoliko nedelja pre nego što sam shvatila da svaka stvar ima svoje ime.
Napisala je Helen Keller u autobiografiji Moj život. Ručna abeceda bila je ključ za sve što je htjela da zna. To je jezik znakova u kojem svakom slovu odgovara jedan znak, otkucan u ruku gluvo slepe osobe.
Svoju šaku stavljam na šaku onoga koji govori sasvim ovlaš, da ne bih ometala njegove pokrete. Položaj šake isto je tako lako opipati kao i videti. Ja ne opipavam svako slovo, baš kao što ni ljudi ne gledaju svako slovo zasebno kad čitaju.
Preko prstiju, dr. Samuel Gridley Howe, prvi direktor Perkinsonovog zavoda za slepe, uspeo je da dopre do intelekta prve čuvene zavodske štićenice Laure Bridgman, kojoj je Šarlah u ranom detinjstvu oduzeo vid, sluh i čula mirisa i ukusa. Od 1837. i njene 8. godine, podučavajući je pomoću ispupčenih štampanih slova i ručne abecede, naučio je Lauru da čita i piše.
Od njegovog iskustva i samog poznanstva sa Laurom Bridgman, jer provele su pod istim zavodskim krovom 6 godina, krenula je i Ann Sullivan učeći Helen Keller. I postigla takve rezultate da su se mnogi pitali da li su oni plod njene genijalnosti ili izuzetnih mentalnih sposobnosti njene učenice.
In your heart, believe what in my heart. for a thousand summers. Baby, I'll wait for you. Yes. Till you here beside me. Till I'm touching you. And forevermore sharing your love. I said forevermore, sharing your love, beautiful love that is, and sharing your beautiful love, aunt mama.
Voda je bila prva reč pomoću koje je Helen Keller shvatila da svaka stvar ima svoje ime. Po prirodi znatiželjna brzo je učila dalje i upijala otkucaje ručne abecede Ann Sullivan, koja joj je govorila o svemu što ih okružuje.
Prema njoj se ophodila kao da je sasvim zdravo dete i u ruku joj otkucavala cele rečenice, računajući da će ih Helen povezivati čak i ako ne razume pojedine reči. Nije zamarala formalnim učenjem i časovima, već je odgovarala na njenu radoznalost.
Bila je dosledna, nepopustljiva, strpljiva i uporna da po čitav dan odgovara na Helenine potrebe, a dve glavne stvari koje se držala od samog početka bile su poslušnost i ljubav. Helen je kasnije uvek govorila kako je suština svega što ju je Ann naučila bila upravo ljubav.
Ne zaboravite da slepo dete ne vidi vaše osmehe. Neka vam osmesi budu u glasu, onda će ih lako osjetiti.
Helen Keller je uz Ann Sullivan savladala čitanje i pisanje Brajevim pismom, a naučila je i da čita sa usana ta doma metodom. Moć saznanja krila se u njenim prstima koji su opipavali usne i nos govornika i prislanjali se na njegovo grlo. Naučila je i da govori. I tu je od pomoći bilo iskustvo sa Laurom Bridgman, ovoga puta učiteljice Fuller Sally, upravnice škole Horasa Mena.
Nijedno gluvo dete koje je ozbiljno pokušalo da govori reči koje nikad nije čulo, da izađe iz tamnice tišine gde nema glasa ljubavi, nema pesme ptica, gde nikakva muzička melodija ne probija tu tišinu, ne može zaboraviti ustreptalost iznenađenja i radost otkrića koje su ga preplavile kada je izgovorilo svoju prvu reč.
Napisala je Helen u autobiografiji. Njen izlazak iz tamnice tišine bio je razumljiv njenim najbližima i donekle razgovetan ostalima. Ili rečima Ann Sullivan,
glasio je dubok i prijatan za slušanje. Govoru joj nedostaje raznolikosti modulacija. Kada glasno čita, reči teku monotono, a kada govori, čini to prilično glasno, pa izgleda kao da taj govor lebdi na dva ili tri srednja tona. Ono što nedostaje je naglasak i raznolikost pri menjanju glasa u rečenicama. Neki razumeju, neki ne.
U celini Helen Keller pročitala je sa nepunih 8 godina i od toga dana do kraja života gutala je sve što je u obliku naštampanih stranica bilo na domaku gladnih jagodica njenih prstiju. Omiljena su joj bila Šekspirova dela, Ilijada, istorijske knjige, poezija i Biblija.
One su polagale svoja blaga kraj mojih nogu, a ja sam ih primala kao što primamo sunčane zrake i naklonost naših prijatelja. Jednom reči, književnost je moja utopija. Tu mi ništa nije uskraćeno. Nikakva ograničenost čula ne isključuje me iz prijatnih razgovora s mojim prijateljima knjigama. One mi govore nesmetano, bez ikakvih neprilika. Ono što sam naučila i ono čemu su me podučavali profesori izgleda mi tako smešno beznačajno u poređenju s prostranstvom misli i nebeskim milosrđem mojih prijatelja knjiga.
Čitavog svog života Helen Keller ne samo da je pokušavala da radi sve ono što rade i drugi ljudi, nego je bila istrajna u tome da sve to dobro uradi. Pa tako ne samo da je naučila da piše i zavolela čitanje, nego je postala i vešt pisac s veoma bogatim rečnikom. Vodila je obimnu prepisku, objavila 12 knjiga, pisala eseje i novinske članke, a njena autobiografija Moj život iz 1903. godine, posvećena Aleksandru Grahamu Bellu, koja je dramatizovana za pozorište i film, i danas se rado čita. Međutim,
zima 1892. godine bila je zamračena jednim oblakom na vedrom nebu mog detinjstva. Radost je iščezla iz moga srca i dugo, dugo vremena živela sam u sumnji, uzrujanosti i strahu. Knjige su za mene bile izgubile svoje čari, pa mi čak i pomisao na te strašne dane ledi srce. Jedna mala priča, Kralj Mraz, koju sam napisala i poslala gospodinu Anagnosu iz Perkinsonovog zavoda za slepe, bila je izvor te nevolje.
Priča koju je Helen Keller poslala kao rođendanski poklon oduševila je direktora Zavoda za slepe, koju je objavio u alumni magazinu Zavoda, a preneo je stručni časopis Goodson Gazeta. Ali ubrzo nakon objavljivanja, Helen i njena učiteljica optužene su za plagijat, jer je Helenina priča Kralj Mraz pod drugim imenom odranije bila poznata kao delo jedne američke književnice za decu. Izbio je skandal jer je javnost već uveliko bila zainteresovana za Helenine izuzetne domete. Devojčica je podvrgnuta strogom i ozbiljnom komisijskom ispitivanju, a direktor Zavoda za slepe, koji je dotad i njoj i njenoj učiteljici bio najveća podrška u obuci, javno ih se odrekao.
Izveštaj komisije je obelodanjen mnogo godina kasnije i ispostavilo se da je njih osmoro bilo podeljeno u oceni navodnog plagijata, a u vreme skandala Helen su oslobodili krivice. Priča po kojoj je nastao njen Kralj Mraz verovatno joj jeste bila pročitana, a kako je Helen imala izuzetno pamćenje, ona je gotovo u celini postala deo njenog unutrašnjeg sveta.
Iako je kasnije strepela nad svakom napisanom rečenicom u bojazni da nehotice ne prisvoji tuđ tekst, godinu dana posle ovog događaja počela je da piše istoriju svog života. A u svom dnevniku, 18. oktobra 1894. godine, u školi za gluve, Helen je zapisala:
Mislim da ovde, kao i u životu, treba da naučim 4 stvari. Da jasno mislim, bez žurbe i zabune, da svakoga volim iskreno, da delam u svemu s najplemenitijim pobudama i da bez ustezanja verujem u Boga. Po rečima univerzitetskih profesora, Helen Keller je studentske sastave pisala bolje od svih. A učila je tako što bi joj Ann Sullivan ručnom abecedom prevodila predavanja, a knjige na Brajevo pismo. Savladala je i kucanje na posebnim pisaćim mašinama i najviše od svega oslanjala se na briljantno pamćenje, moć koncentracije i neverovatnu želju za uspehom.
Zajedništvo slepe gluvoneme Helen i njene učiteljice trajalo je do kraja života Ann Sullivan. Zajedno su živele i onda kada se Ann udala za Johna Macy-a, koji je učestvovao u priređivanju Helenine autobiografije i uveo je u svet socijalizma i zalaganja za prava radnika. Iako je na putu bila i druga Helenina knjiga, honorari nisu bili dovoljni za život, tako da su njih dve neko vreme zarađivale učestvujući u vodviljima. Uz pomoć svoje učiteljice, Helen je publici odgovarala na najrazličitija pitanja, a kako je bila načitana, obrazovana i duhovita, njihovi nastupi bili su veoma popularni.
Sa Ann Sullivan, majkom i bratom, pojavila se i u nemom filmu o svom životu Deliverance, to jest Oslobođenje, 1919. godine, ali zarada je bila zanemarljiva, uprkos njenoj velikoj popularnosti. Stalni izvor prihoda bila su im i predavanja o metodama i iskustvima u zajedničkom radu na savladavanju čulnih nedostataka, za koja je uvek bilo publike.
Ann Sullivan je počela da poboljeva i 1914. godine mesto Helenine domaćice, potom sekretarice i družbenice, zauzela je Polly Thompson, koja nije imala nikakvog iskustva u radu sa osobama bez vida i sluha. Naučila je da se sporazumeva sa Helen, ostala sa njom do kraja života i pomogla joj da prebrodi smrt Ann Sullivan 1936. godine.
Helen Keller je iskusila mnogo toga što je običan svet, pa i nesrećnu ljubav. U njenom životu, na mestu ličnog sekretara, dok je Polly Thompson pratila Ann Sullivan tokom lečenja, pojavio se Peter Fagan, mladi novinar Boston Heralda. Planula je ljubav, ali zbog izričitog protivljenja Helenine porodice, koja je mladića puščanim mecima oterala simanja kada je došao po već spakovanu Helen, do zakazanog venčanja nije došlo.
Neko vreme su se dopisivali, nikome nije jasno kako, jer nije bilo ni jedne od njenih družbenica koje bi pisma prevodile, a onda je i prepiska zamrla. Helen Keller je zbog toga pritajeno patila do kraja života i čežnju za partnerskom ljubavlju pretopila u humanitarni rad.
Budite hrabri. Nemojte misliti na današnje neuspehe, već na uspeh koji može sutra doći. Uzeli ste na sebe težak zadatak, ali ćete uspeti ako budete istrajni i nalazit ćete zadovoljstvo u savlađivanju prepreka i uživanje u penjanju krševitim stazama, za koje možda nikada ne biste ni saznali da je put uvek ravan i lep i da niste ponekad skliznuli unazad. Upamtite da ma kakav trud koji ulažemo da bismo postigli nešto lepo, to nikada nije uzaludno. Nekada, negde, nekako, naći ćemo ono što tražimo.
Ovo su često citirane reči Helen Keller sa petog sastanka Američkog udruženja za promociju učenja Govoru gluvih, održanog u Mount Airyu u Pensilvaniji 8. jula 1896. godine.
Kao motivacioni govornik za položaj i prava gluvih i slepih, obišla je svih pet kontinenata. U Njujorku na Prvom svetskom kongresu za zaštitu slepih 1931. godine sa njom se upoznao naš prvi specijalni pedagog i socijalni radnik Veljko Ramadanović i pozvao je u Jugoslaviju. Helen se pozivu odazvala iste godine, obišla nekoliko jugoslovenskih gradova i održala predavanje na Beogradskom univerzitetu. Kao svedočanstvo o tim događajima, Veljko Ramadanović je napisao knjigu Helen Keller i moj susret s njom.
Za vreme Drugog svetskog rata posjećivala je bolesne i ranjene u vojnim bolnicama, a po njegovom svršetku nastavila je da širi optimizam širom sveta. Posle Ann Sullivan ostala je i bez Polly Thompson 1960. godine, tako da se narušenog zdravlja naredne godine povukla iz javnog života.
O životu Helen Keller 1962. godine snimljen je igrani film Čudotvorka, a Ann Bancroft i Patty Duke su za svoje uloge ovenčane Oscarom. Za sve što je učinila, odlikovana je američkim najvišim građanskim odlikovanjem, predsjedničkom medaljom slobode.
Helen Keller je umrla mirno, u snu, u svom domu u 88. godini, 1. juna 1968. godine. Njena urna nalazi se pored pepela Ann Sullivan i Polly Thompson u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu.
Helen Keller u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.